Heisan og velkommen til Dagsorden den 10. mai. I dag er hovedtema den nye postmoderne kjønnsideologien som presser mot oss fra alle kanter. Og i dag har jeg også med meg to gjester, og veldig heldig å ha med meg Kjell Skartveit, som er forfatter og lektor, og har skrevet en bok om kjønnsideologien som vi kommer tilbake til. Og han er også medlem av Partiet De Kristne, og aktiv der. Og i tillegg så har jeg med meg Truls Olufsen Mehus, som dere har sett før. Han er avtroppet fylkesleder for Troms og Finnmark KrF, og er engasjert i absolutt alle saker som er kontroversielle. Så hjertelig velkommen til begge to.
Tusen takk.
Vi tenkte vi skulle begynne med deg, Kjell, for du har jo skrevet en hel bok om dette tema her. Det er altså boken Normløst, som er utgitt på Dokuments forlag, og som kan kjøpes via våre nettsider. Og hvordan føler du at utviklingen har vært siden boken din kom ut i 2019?
Ja, det er jo noe av det som har tatt meg i alle år. Jeg har faktisk skrevet en bok til det som kom før Normløst, og det sier noe om utviklingen at den ble nærmest for gammel når den gikk ut av trykken. Det skjer så fort, disse tingene, at det er vanskelig også egentlig å fatte det som skjer, for det er revolusjonære endringer knyttet til både menneskesyn og virkelighetsforståelse, og kjønn og samlivsetikk, at det du kan ikke si det i en setning egentlig hvor dramatisk eller hvor raskt utviklingen går med tanke på å legitimere selv de mest utrolige forståelser, og hvor vanskelig det er å komme med saklige motforestillinger. Saklige motforestillinger blir avvist uten at du får forklart hva du egentlig mener. Du blir satt i en bås som ekstrem. Altså, jeg husker organisasjonen Mor, Far, Barn hadde for eksempel en annonsekampanje i norske aviser. Det var ikke så veldig lenge siden, det var et halvt år siden eller noe sånt. Og da var en redaktør i Stavanger Aftenblad, kalte da synet på at det bare finnes to kjønn som ekstreme synspunkter. Og det trodde jeg faktisk, altså, det så jeg nesten heller ikke i 2019. Altså, selv om jeg hadde et eget kapittel om trans, så trodde jeg enda at fornuften kom til å vare en stund til. Men den gang jeg, altså.
Ja, for å gi Truls en litt skikkelig introduksjon, da, så tenkte jeg skulle bruke Kjell Skartveit sine ord. Bare siterer jeg rett og slett fra en artikkel som Kjell Skartveit har skrevet, hvor han nevner Truls Olufsen Mehus. En som har opplevd å bli stempet som et problem er KrF-politikeren Truls Olufsen Mehus. Han vil nemlig ikke la seg vaksinere, han er kritisk til transideologi og påstanden om menneskeskapte klimaendringer, og mener vi må prioritere å hjelpe mennesker der de er og bor, i stedet for å øke antall flyktninger til Norge. Så dette gjorde deg jo populær i KrF vel, Truls?
Ja, det kan du jo trygt si. Det satte kursen for det politiske mulighetsbildet. Nei, jeg mener jo at vi må tørre å stille vanskelige spørsmål og kreve svar. Altså, hvis man kan vise til vitenskap, altså, la oss si at det er flere enn to kjønn, så vil jeg gjerne se det der. Derfor er jeg også kritisk til den kjønnsideologien. Og det samme med det vitenskapelige, med vi har 75 millioner flyktninger. Løsningen er ikke å forflytte de til nye land. Vitenskapen med vaksinene har jo også uteblitt. I dag så er det jo flere som er vaksinert, som er innlagt på sykehus og som dør av korona, enn de som er uvaksinert. Sånn at jeg må si det at det virker som at jeg kan stå på de utspillene jeg har hatt så langt, så får vi se hvor langt det bærer til slutt.
Ja, så personlig så selv så skrev jeg min første kan si kronikk om transideologien og kjønnsideologien i 2018, og det jeg reagerte på da, det var rett og slett hvordan denne ideologien fører til overgrep mot barn. Fordi jeg skrev titlen var vel omtrent noe sånt som at transaktivistene bryr seg mer om seg selv enn mot sårbare barn. For det er jo barna og det som skjer rundt de som er det mest alvorlige her. Og vi skal se nå hva våre barn ser på TV når de sitter og spiser lunsj i barneskolen. Det er et klipp fra Supernytt.
Noen føler seg som jente, noen føler seg som gutt, men andre føler at de ikke passer helt inn i noen av disse kategoriene. Nå skal vi møte Adrana, som er ikke-binær.
Til mamma og pappa så sa jeg det nesten en gang for at jeg ville liksom at de skulle vite det. Ja, jeg var sånn, jeg er ikke-binær, og så var det sånn, sånn er det bare.
Jeg husker at du viste meg definisjonen på ikke-binær, og det ble jeg veldig glad for, egentlig. Og så synes jeg du taklet det på en ganske bra måte, egentlig.
Og da husker jeg du sa noe som var veldig viktig for meg å forstå, og det handlet om at du sa at ja, men jeg vil jo høre til et sted. Og jeg har skjønt at det er viktig at man bruker riktig pronomen.
Pronomen er hva du refererer deg som. Som han, henne, hen... De, dem, lærerne og sånn, de klarer ikke helt å bruke liksom riktig pronomen og sånn da. Det er litt irriterende, men det er sånn nesten alle da.
Men at det er litt vanskelig å vite hvilket pronomen man skal bruke, og det har variert litt også at du har vært, ja. En dag har det kanskje vært hen, hun, og så har du tenkt litt på at ja, men for de andre er det lettere hvis jeg bare sier det sånn, så har du gått litt tilbake og sagt, nei, men det er jo egentlig...
Han, hen, eller dem, slash de, fordi det er det som er liksom riktigst, da, på en måte. Og hvis du skal melde deg på noe, eller skrive på noe sånn skjema eller noe, så er det sånn kvinne- eller mannboks. Og du er ingen av dem, så føles det bare helt feil.
Ja, hun vil jo bare være hun, sier jeg. Jeg vet ikke hvordan pronomen som er korrekt her i denne situasjonen, men denne personen vil bare være seg selv, men det gjelder vel alle. Og jeg sjekket noen tall her når jeg skrev min første artikkel, og da var det 1400% økning i antall jenter som ville ha kjønnskorrigerende behandling, sånn som de, eller de selv kaller det jo kjønnsbekreftende behandling. Og det er det jeg har reagert sterkest på. Dette med barna, hva tenker du om at dette her er liksom lunsjmenyen til våre barn i skolen, Truls?
Jo, takk. Jeg har vel, for mine egne barn så har vi blitt enige med læreren at de skal slippe å se på Supernytt i lunsjen, av den enkle grunnen at de har jo i flere år formidlet dette med flere kjønn og at kjønnsskifte det handler kun om å få en sprøyte og at du kan pause puberteten med en annen sprøyte. Så det NRK driver med og egentlig hovedstrømsmediene, det er å være en såkalt pro-trans utgangspunkt, og det bygger ikke på vitenskap, og det tåler ikke å bli stilt vanskelige spørsmålstegn ved. Og det er det som gjør at det er så vanvittig mye sinne og følelser knyttet til dette her. Jeg må jo si at jeg er jo lærer mye av Jordan Peterson, som jeg synes er en klok mann, og da han ble spurt om dette her med kjønnsmangfold og alle de nye kjønnene, så sa han, hva i all verden er det de holder på med? Hvordan skal de klare å gå gjennom et liv med en ny type kjønnsidentitet og pronomen som ikke finnes, som ingen kan fra før? Du kommer til å gå på tær hele livet og bare vente på å bli krenka. Så dette her hjelper ikke barna, og flere må tørre å si imot, fordi politikerne i dag som sitter på Stortinget, de er så feige at de tør ikke å si noen ting om denne tematikken.
Ja, det som er litt spesielt da, det er jo at altså, antall transpersoner I befolkningen jo på et ganske lavt nivå. Men antall transaktivister jo på et mikroskopisk nivå, for det jo bare en del av transene som med på dette kjøret her, ikke sant, Kjell?
Ja, men jeg ikke så opptatt av, eller det veldig mange som sier at dagens lovgivning og dagens virkelighet at vi på en måte tatt til, altså blitt gisler av en liten minoritet, at majoriteten det. Men der veldig mange som, selv om de ikke transaktivister, så de på transenes side. De deler denne virkelighetsforståelsen, og det viktig å få fram at denne dette verdensbildet, det postmoderne verdensbildet, det deles av langt flere enn bare de transaktivistene som du møter på i debatter. Da, altså. Hele partier, politiske partier, jo påvirket av dette. Og der en klar forståelse og en klar oppfatning blant de store deler av den politiske eliten, eller ikke bare eliten, men generelt, at det mulig å være født I feil kropp. Og de opplever det, og det sier de rett ut, at det tortur å hindre barn da å få bli seg selv gjennom å bli gå gjennom det de kaller for kjønnskorrigerende behandling. Det å forhindre det definerer det altså som tortur uten blygsel. Og det da de som vil forhindre at barn går gjennom denne det forferdelige, de ble jo ødelagt, altså både med hormoner og med kirurgi. De som vil forhindre barn å gå gjennom en sånn behandling, de som vil altså få barnet til å bli fortrolige med sitt biologiske kjønn, det de som nå står I fare for å bli kriminalisert, og det de som blir da kalt torturister. Det ganske utrolig. Og så bare en liten kommentar til at det har blitt så mange, og det ikke det må vi ikke bli forundret over, for dette noe, altså denne jenta, Adriana, på 12 år, altså, bruket og begrepet ikke-binær, som den største selvfølgelighet. Hvor mange av oss kjente til det begrepet for inntil få år siden? Jeg husker første gang jeg hørte noen som brukte begrepet ikke-binær, og jeg leste det I en tekst, så ble jeg helt satt ut. Hva det de mener med dette her? For det var helt, altså det helt absurd, og du må forklares. Og når da barn bruker dette som den største naturlighet, så har de blitt fortalt det, de har blitt forklart det, og de har blitt forklart at dette en god løsning på de personlige utfordringene som de har. Og da må vi ikke bli overrasket over at altså, dette en aktivisme som NRK med å bedrive. Og vi må ikke bli overrasket over at det mange barn, spesielt sårbare barn, for vi vet at det mange barn, spesielt som de har psykiske utfordringer, blant annet med autisme også, som begynner å definere seg som et annet kjønn eller ikke binære. Det rett og slett bare forferdelig trist, og det en tragedie.
Ja, jeg så en statistikk I dag hos en pålitelig kilde på Facebook, kan du si. Jeg har ikke undersøkt det nærmere, for jeg har ikke rukket, men der var det altså en økning I antall som identifiserte seg som ikke-binær på over 40-gangeren, bare på noen ti år da, så det sier jo litt om hvor nytt dette her og hvor mye det eksploderer. Men det ganske tøft ja. Å stå mot dette her. Ja, hva vil du si, Kjell?
Nei, for det årsaken til det jo at altså, selve altså, alle læreplaner og alt det som skjer I norsk skole, det fører alle barn inn I en skjev verden. Altså, når alle barn blir fortalt at det å definere seg selv livets store oppgave, så det helt naturlig at de etter hvert veldig mange av disse definerer seg som skjeve, selv om de lander ned på heterofile forhold, så blir de opplært til at du ikke heterofil, det er egenskaper du blir forelsket eller like, og så skal du da finne disse egenskaper enten i et annet kjønn eller ditt eget kjønn. Sånn at de lærer seg opp til at dette virkeligheten, og derfor får du denne eksplosive økningen I antall skjeve I samfunnet vårt.
Ja, så hjelper jo sikkert sosiale medier til selvfølgelig nå I de siste tiårene. Du har jo stått opp mot dette her ved flere anledninger, Truls, og opplevd hvordan for eksempel motstanden for å snakke om slike spørsmål på universiteter, for eksempel. Du var jo invitert av Fax, jeg skrev jo om det når du var på universitetet I Tromsø, og der var det jo egentlig, altså... Du ble jo nesten sett på som en ondskapsfull bare for å ville snakke om disse tingene. Det slik jeg husker det? Stemmer det?
Ja, det stemmer veldig bra. Jeg har blitt omtalt som farlig for demokratiet. Da jeg var på valgkamp I fjor sommer, så kom det en transperson bort til meg og pekte på meg og sa «Sånne som deg, det er sånne som deg som gjør at sånne som meg får lyst til å ta livet av seg selv». Sånn at jeg blir jo anklaget for at folk tar selvmord bare ved å si det at alle barn født I rett kropp. Det går ikke an å skifte kjønn, og det finnes bare to kjønn. Men det blir jo på en måte en ny blasfemi å si disse tingene her. Og det er jo det som også Kjell sier, at det derfor dette her en ny overbevisning. Og I det øyeblikket du rokker ved noens overbevisning, altså hele familien lar seg kjøpe av et nytt premiss for virkeligheten, og så må de forte seg og få vennene sine til å også kjøpe premisset, og alle må fortsette å overbevise hverandre at jo, men det går an å skifte kjønn, og det finnes jo flere kjønn, og ja, jeg søkte på nettet, og det står jo på buftir.no at alle barn har rett til å definere seg selv sånn som de inkludert sitt kjønn. Sånn at staten har jo allerede lagt opp til at det vi kommuniserer til barn og ungdom I dag, og foreldrene, at kjønnsmangfold ekte. Barna vet best selv, og hvis foreldrene sier noe annet, eller forsøker å så tvil ved å ikke bekrefte, da driver de I praksis med konverteringsterapi. Det dit vi har kommet.
Ja, jeg så jo nå at... Jeg skrev om det på frigjøringsdagen, 8. mai, at de deler ut skolesekker med Pride-symboler oppe I ditt fylke, Truls. Har du mistet kontrollen der oppe?
Ja, nå det jo venstresiden som har kontrollen på pengesekken her oppe, og som har gjort den bestillingen uten at egentlig noen har visst at den har gått ut. Så jeg fikk jo en melding fra, jeg tror det var en lærer, som har fått tak I den første eksemplaret av sekken, og som lurte på, Truls, hva I all verden dette her for noe? Og så har jo vi I KrF med flere representanter vært ute på ulike arenaer og sagt at dette her kan ikke holde på med å dele ut skolesekker til førsteklassinger, som deles ut gratis for skattebetalernes penger, for at alle førsteklassinger skal ha samme sekk med en varseltrekant trygg trafikk, som har vært refleks. Det har vært tidligere I år. Men nå I år så ble den varseltrekanten til et Pride-flagg I stedet. Og det det flere foreldre som reagerer på, men de som sitter på venstre sida og alle disse godhetsposørene, de ser ikke problemet, for de liker det jo. De sier jo at dersom du ikke liker mangfoldet vårt, synd for dere. Vi kommer ikke til å endre det, sier fylkesordføreren. Så det sier bare også at dette handler ikke lenger om mangfold, det et enfold. Liker du det ikke, så skal du bare tise til, for vi kommer til å gjøre det uansett. Det det vi blir fortalt.
De krever respekt, men respekterer ingen andre holdninger på en måte. Og det skrev du også om på frigjøringsdagen, Kjell, I en flott kommentar. Og den toucher også innom LGBTQI 2S+, plus, som det siste varianten. Two-spirit jo slengt på slutten der, og... A vel også med, aseksuell, det går jo, jeg velger Mark Stein sin metode og bare begynner på begynnelsen av tastaturet og bare trykker på bokstavene QWERTY. Men der nevner du en forfatter som heter Caroline Trump, og hun vil ikke ha et skille mellom ekstremister og de som bare har feil meninger, litt sånn røffelig. Kan du forklare litt nærmere?
Nei, altså det hun hevde da, det jo at altså, det å være imot dette, det er ekstremisme I seg selv. Altså, som har fått en klar definisjon på altså alt som går imot både LHBTI-bevegelsen, det er fri abort, det er går på religion, og det går på etnisitet, det går på nasjonalstat, og så videre. Altså, hvis du rokker ved de såkalte liberale, altså søylene, du kan kalle det da, søylene I det liberale demokratiet, hvis du rokker med de, så er du ekstremist, og du også da, som Truls sa, du en fare for demokratiet, det slår de glatt fast. Og da har vi kommet over I et nytt form for demokrati, altså vi vokste opp I en tid, I en kald krig, der vi hadde politiske motstandere, men vi aksepterte at vi var motstandere. Vi ville ikke tilintetgjøre motstanderne våre. Men nå så altså, motstanderne av det liberale demokratiet blir nå stemplet som farlige, og som en, ja, noen som skal nærmest elimineres. Historien, du har sikkert ikke om du har fortalt den før, altså historien om den britiske presten, altså Bernard Randall, som på en skole, en kristen skole I England, hadde et foredrag for sine elever om at det ikke, om LHBTI-bevegelsen, og at det ikke skulle være et krav at alle skulle bøye seg for den, på samme måte som det ikke burde være et krav at alle skulle være enige om brexit. Han mistet da jobben, og ble innkalt til politiet, og han får og til politiets avdeling så heter Prevent som då skal som har som oppgave å forhindre radikalisering og ekstremisme. Og han får klar beskjed om at hans synspunkt, altså at du ikke skal tvinges eller skal tvinges til å bøye seg for dette, det aksepteres ikke. Så og dette vitne eller dette viser hvor tydelig det er noe religiøst over det, og det er blitt mer enn bare politikk. Det det som viktig å få fram, altså. Det en ny virkelighetsforståelse som skal forme samfunnet vårt. Og det jo det som da utgangspunktet også, for eksempel for min nye bok altså, som kommer snart, og som kommer tilbake til.
Ja, jeg vil bare nevne den rettssaken som vi har snakket litt om, Kjell, som nå pågår, eller som ferdig da. Jeg har ikke sett dommen enda, for den ikke kommet ut, men jeg har lest tiltalen. Det altså 5. mai, så var det en person, han var bare ung gutten når dette skjedde, han 20 år gammel, så det han tiltalt for og kan dømmes til bot og subsidiert 10 dagers fengsel for, at han I en artikkel, eller under en artikkel på, publisert av NRK på Facebook-siden, så skrev han «degenerert som faen». Det var altså, unnskyld at jeg banner med to sånne religiøse personer I studio, men det var jo sitat, så jeg måtte jo nesten gjøre det. Og da hadde vi en litt interessant diskusjon der, Kjell, fordi at hva det straffbare? Det ordet «degenerert», eller det siste leddet I setningen? Hva tenker du om det?
Ja. Det jo det integritetskrenkende, og da det, altså, jeg vil tro at han hadde blitt tiltalt, han ville jo få 10 000 kroner I bot, høres ut som uansett, og jeg tror han ble dømt. Det at du mener at det degenerert, altså at dette det noe galt altså ved en transperson, at det å hevde det, altså at det noe, det da straffbart, og det det en naturlig konsekvens av det, både av altså, de premissene som straffelovens paragraf 185 nå bygd på. Altså, igjen, som bygger på at det finnes, altså, kjønnet finnes ikke, det opp til den enkelte å definere seg selv. Og straffeloven skal nå forsvare denne virkelighetsforståelsen. Så det altså gå I en debatt, eller hva som helst, motarbeider det synet, det altså, det innebærer en stor risiko.
For vi vet ikke hvor grensen går. Hva tenker du, Truls, om paragraf 185 og den spesielle beskyttelsen som transpersoner jo fikk for noen få år tilbake?
Ja, jeg mener jo at den for det første det tillegget unødvendig, rent juridisk. Det andre jo at vi ser I dag at det, jeg tror hvis jeg har lest rapporten rett, så var det vel I 2020 så var det vel snakk om 40 anmeldelser, politianmeldelser for hatkriminalitet basert på kjønnsidentitet eller LHBT-kategori. Så det jo ikke mange anmeldelser det snakk om, og hovedsakelig så gjaldt det i Oslo-området. Og hvis jeg husker helt rett, av ikke-vestlig opprinnelse hovedsakelig. Så det jo det ene. Det andre jo at straffelovens paragraf 186, som lite omtalt, men i praksis betyr den at du kan ikke utestenge noen basert på kjønnsidentitet. Du kan ikke utestenge noen basert på kjønnsidentitet fra idretts- og kulturarrangementer. Det vil si at hvis du er fotballtrener for et jentelag, og det kommer en mann inn og vil begynne å trene, så har du ikke lov å si nei til den mannen hvis den mannen sier at han er kvinne. Trenger ikke å vise frem noe, det holder at han sier det, og da er det straffbart med inntil et halvt års fengsel, dersom du da bortviser den personen, eller hindrer den personen i å delta. Så det har blitt helt absurd dette som skjer nå, og det er derfor jeg sa i sted at det er på en måte blitt en ny blasfemilov. Det skal ikke være lov å si at det ikke går an. Det finnes ikke vitenskap, du skal ikke få lov å påpeke det en gang, dette som har med kjønn å gjøre, kjønnsskifte og antall kjønn. Det skal ikke bli lov å si høyt beinharde fakta, fordi det kan såre noens følelser, og det er ikke lov.
Nei, ja, men fotballen er litt interessant. Ja, vær så god, Kjell.
Ja, for det, da er vi inne på noe veldig intellektuelt sett, veldig interessant. Fordi at vi nå feirer altså 50 år siden avkriminaliseringen av homofili. Disse nye lovene som vi nå har fått de senere årene, de innebærer i prinsippet en ny kriminalisering av homofili. Fordi at en lesbisk kvinne, hun blir nå egentlig kriminell, eller hun bryter straffeloven, dersom hun sier nei til en transkvinne. Fordi at den nye virkelighetsforståelsen, den opphever både legningen og den opphever kjønnet. Og det betyr at enten homofil mann eller lesbisk kvinne vil da i den nye virkeligheten møte påstanden om at legningen finnes ikke, den er flytende, som Anette Trettebergstuen skriver sin egen bok, det er helt naturlig å skifte fil. Og hun kan også ikke si nei til en transkvinne som ber om oppsøker og ønsker et forhold til henne som lesbisk. Hvis en lesbisk kvinne sier nei til en transkvinne, så kan du risikere å bli anmeldt for integritetskrenkelser. Og dette er faktisk en realitet. Det har jo medført at det har oppstått nye homofile organisasjoner som kjemper for å beholde kategoriene. Kim Friele ble intervjuet om disse realitetene i 2006 av Klassekampen, mens det enda var i startgropen. Og hun kalte den radikale kjønnsteorien, den gang så kalte hun det for et intellektuelt onani. Hun sa vi måtte beholde kategorien mann og kvinne for å kunne fortsette kvinnekampen. Men uhyrlig nok så er det denne, altså det som Kim Friele da kalte det intellektuelle onaniet, som har gjennomsyret vår lovgivning i dag, og det er der vi er, i den virkeligheten vi er. Og det må vi tørre å se litt høyere, fordi at det er veldig mange homofile som er helt enige med oss der. Altså, det er ikke noe problematisk, men omverdenen, altså, det store gemene håp, de vil jo ikke høre dette. Det er jo, dette er fjor.
Ja, det er jo minner meg litt om, du nevnte jo, for å ta det første da, som Truls nevnte med fotballen, så opplevde jo jeg selv at min 8 år gamle sønn ble invitert til Pride-festival i regi av Norsk Fotballforbund. Det er bare, man blir liksom helt oppgitt, og så nå har vi jo fått vår første kvinnelige og selvfølgelig da også lesbiske fotballpresident, Lise Klaveness, og hun benyttet jo sin første store anledning til å snakke om LGBT-rettigheter når hun var nede i Doha der. Og så er det at de som da, det finnes jo en rekke fremtredende feminister og slikt som har protestert på dette her. I Norge har vi jo sånne som for eksempel Tonje Jevjon, som har vært langt fremme i debatten, Og de blir jo da avskydd av og får sånne tilnavn som TERFs, altså trans-ekskluderende radikale feminister. Og der har det oppstått en litt sånn morsom situasjon, at det har fått en slags allianse mellom konservative, kristne og feminister. Jeg husker at jeg skrev min første artikkel, og så sa en kollega til meg at du får masse skryt av kvinnegruppa Ottar. Jeg trodde det var bare ren spøk, selvfølgelig. Men det stemte jo, fordi at de hadde lagt ut min sak fra, og den gangen jobbet jeg for Resett, og de hadde lagt ut den på kvinnegruppa Ottars hjemmeside, og masse thumbs up og greier. Så jeg, men ikke sant, dere har vel opplevd litt av det samme selv, at det alliansene, Truls, de blir veldig rare i denne saken.
Ja, det er riktig, men det er verdt å på, hvis jeg skal si de gruppene, interessegruppene som er særlig fremtredende i denne kalde ideologiske overbevisningen om ny forståelse av kjønn, så har du da den minste gruppa, det er biologene og ekspertene på kjønnsdysfori. Ja, det er en veldig liten gruppe, men de har interesse av saken, og men de er ikke alltid de tør å melde seg på, fordi det har en stor kostnad. Og så har du den andre gruppa, som er litt større, og det er da radikalfeministene, som mener at selvfølgelig eksisterer kjønn, og ellers er jo kvinnekampen tapt før den har begynt. Og så har du den tredje, som er da foreldrene til barn som utvikler kjønnsdysfori. Det er en gruppe som egentlig ikke har blitt hørt, fordi at det er så stor belastning for barnet å ta den rollen som aktiv forelder. Og den siste store gruppa, det er jo da kristne, og da særlig konservative kristne, som ønsker å snakke sant om antall kjønn, og som da tar det vitenskapelige og teologiske standpunktet med to kjønn. Og det er den desidert største gruppa, og det er den gruppa som rett og slett som betyr at da kan faktisk endre dette her, for den er den største gruppa av de som har interesse i denne saken. Så derfor er det, vi kan si at de andre er avhengige av konservative kristne for at de skal få gjort noe med denne saken.
Ja, selv er jeg jo ikke kristen, jeg er jo ateist, men jeg er jo konservativ, absolutt. Og også,
det er ikke for sent å snu.
Nei, da, jeg alle sier det. Men jeg har en interesse av sannhet, da, som rent filosofisk. Og det er klart det blir jo litt sånn idioti noen ganger. Altså, nå har jo denne personen, Rachel Levine, som er altså en 100% mann som identifiserer seg som kvinne, og har blitt utnevnt til 4-stjerners admiral. Altså bare for at folk skal skjønne hva dette innebærer. Så 4-stjerners generaler og admiraler er det kun 2 personer i Norge som har, og det er forsvarssjefen og kongen. Og de er begge de to er offiserer. Det er jo tradisjon at norske kronprinser går på krigsskolen. Men Rachel Levine, hun er ikke engang minister, hun er assisterende helseminister. Og nå er hun altså utnevnt til tidenes første kvinnelige admiral, 4-stjerners admiral, men problemet er at Rachel Levine er jo ingen kvinne. Og så har du jo sånne ting som at du i tillegg så vinner hun jo selvfølgelig Woman of the Year-prisen. Det gjorde jo han Caitlyn Jenner, som han identifiserer seg som nå, i 2015 også for et eller annet magasin. Og han var jo så superstar helt til at det ble kjent at han stilte til valg for republikanerne, så nå er jo han helt ute på skråplanet selvfølgelig. Men ikke sant? Det er jo det er selvfølgelig slik at hvis mennene kan ta over også kvinneidretten, hvis menn skal vinne Woman of the Year, hvis menn skal, altså da forsvinner likestillingsperspektivet helt ut. Hva tenker du om det, Kjell?
Ja, altså det som er så viktig å forstå her, det er at det vi har gjort, og som Truls helt riktig påpekte med straffelovens paragraf 186, som går tilbake til diskrimineringsloven fra 2013, det er at vi har tatt vekk kvinnens, altså den biologiske kvinnen, rett til å definere hva en kvinne er. Altså når begrepet kvinne kun blir subjektivt fundert, så er det ingenting, altså det er ingenting som er eksklusivt for kvinnen lenger. Og da er kvinnen bortdefinert. Du kan si at dette også gjelder for menn, men men plages ikke av det, for det er ingen, da kommer ikke kvinner inn og invaderer våre liv. Men da kommer menn inn og invaderer kvinners liv. Og da når du ikke har, når du ikke kan definere kvinnen, så står også da disse jentene som vokser opp, hva skal du si til dem? Hva en kvinne er? Du kan, altså, det er at det finnes ikke å oppløse hele virkeligheten, blir oppløst. Og det er intellektuelt sett så er det utrolig farligt altså. Da skjer noe med vår forståelse av sannheten, altså sannheten forsvinner jo, og når du skal, må si til et barn som ser seg selv i speil at det de ser, det er en, ja, en illusion. Ja, ser du nærmere, altså Østens religion, altså, det er jo alltid en illusion. Altså, vi har fjernet oss så langt ifra den kristne sannhetstradisjonen som det nesten er mulig å komme, altså. Og jeg tog meg, altså i Norge så er det veldig liten debatt om dette. Det er noen radikale feminister, og så er det sannhetssøkende mennesker i dokument, og så er det kristne. I Sverige så er det mange bøker, altså mye litteratur som blir gitt ut. Blant annet så har jeg en her, altså heter Genusdoktrinen, av Ivar Arpi, veldig kjent, Anna Karin Wundham, Kajsa Ekis Ekman, som har skrevet om kjønnets eksistens, veldig bra, hun tar opp disse filosofiske betraktningene om kjønn, en lege som skriver om det store kjønnseksperimentet, ingen av disse kristne, så langt jeg vet, Kajsa Ekman, jeg jo en radikal feminist, og det er jo interessant at i Sverige, som likevel har kommet lengre enn oss i radikaliseringen, så har de da en større debatt. I Norge så er det knapt en solid filosofisk debatt om dette. Dokumentet er jo en av de få som tar debatten. Også. Og dette her er en stor utfordring. Det er en stor intellektuell utfordring, det er en stor utfordring for akademia, og det er en stor utfordring for de barna som vokser opp, altså. For dette blir en del av det daglige livet som de møter på skolen.
Ja, jeg vil gjerne skyte inn noe der hvis jeg kan.
Ja.
Og det er, hvis man skal få engasjement på dette her, så må du nesten si noe provoserende for at nok folk, hva skal jeg si, fedre til døttere skal våkne, ikke minst. Mm. Og da tenker jeg at da kan man begynne å si sånn her at de beste kvinnene er menn, og ja. Kanskje vi skal begynne å redusere kvinners forventninger til at ikke de skal sikte etter gullmedaljen, men kanskje begynne å sikte etter sølv, som er mer realistisk i fremtiden etter hvert som transkvinner får lov å konkurrere i kvinneidrett. Og det er først med sånne utspill at man klarer å mobilisere et engasjement, eller så er apatien til å ta og føle på. Og folk tror at apatien de har å føle på, de tror at det er toleranse, og det er helt feil. Så at vi er nødt til å si disse provoserende tingene for at nok skal engasjere seg og våkne fra den dype søvnen som de har.
Ja, godt poeng. Jeg vil bare kommentere kort at Sverige hadde jo også en... Altså, det var vel faktisk SVT som sendte den dokumentaren Transtoget, hvor man da snakket med folk som hadde tatt kjønnsoperasjon og som angret etterpå. Så ja. Selv i Sverige, hvor det er så mørkt når det gjelder meningskorridorer og sånne ting, så har dette her vært veldig... Den diskusjonen her er lenger fremme i Sverige enn i Norge. Og det er ganske interessant. Men det er jo også fordi at de startet tidligere enn oss, da vel, vil jeg tro. Men ja, nå skal jeg begynne... Ja, vær så god.
Ja, det som er viktig å legge merke til når det gjelder Sverige er at selv om det er en diskusjon da, så er det ingen av, selv de som jeg trekker frem her, så er det ingen som våger helt å angripe påstanden om at det er mulig å være født i feil kropp. Altså, fordi at det er selve nærmest basisen, altså det handler mest egentlig da om en best mulig behandling. De mener da at det har blitt behandlet for mange for fort. Så det er veldig få som våger å ta utgangspunkt i grunnfjell, altså grunnsteinen til denne tenkningen. Altså det er nok, hvis du skal trekke linjen helt tilbake, så handler det jo om at det homofile ekteskapet, rett til barn. Når det ble vedtatt, så opphever du på sett og vis kjønnets betydning, og da bare ballar det på sig då.
Ja, vi ska begynna närma oss avrundning här, men jag kom till att nästan att glömma det att Kjell, du driver och skriver på en ny bok som snart ska lanseras. Kan du ge lite grann information om vad det drar sig om?
Ja, den jag driver och skriver heldigvis den skrivningen avslutad. Den är gått i trycken. Och det handlar om titeln kristen tro och politisk tänkning och hva som truer demokrati i vår tid. Och det är ju då ett uppgör med den postmodernismens verklighetsförståelse och hva det leder till av press då på demokratiska processer både på medverkning och utestängelse och ja allt det man snackat om idag långt mer än bara radikal könsteori det är denne nya verkligheten med Levi den är den omfattar det mesta och upphäver sanningen det är ett väldigt viktigt premiss här att med upphävelse av sannheten gör att definieringen av sig av oss själv blir det viktigaste på alla nivåer, allt från kön, ideologi, religion, etnicitet, nationalitet och så you name it. Och du kan inte säga nej till någonting. Och då kränker du och denna rättigheten blir då en del av människorättigheterna som gör att det att benekta eller nekta någon och göra detta då blir ett angrepp på deras människorättigheter. Och då blev du då en fara för demokrati själv. Och land som Polen, det är det land som Polen och Ungern har upplevt. Så vi ska ha lanseringsmöte, det kan du kanske säga något mer om du, Erling.
Ja, då jag kan ta det till slut då. Men du och Truls, du är ju sån som jag läste i artikeln som du publicerade på söndag Kjell att vi må inte ge upp hoppet även om motparten verkar oöverkomlig. Och jag är ju gammal infanteriofficer så jag har heller inte tänkt att ge mig sån med det första. Men det som är grejen det är att det kan vara ganska tungt och så stå i striden. Jag är blivit så gammal att jag allt preller av på mig då, men du är ju ganska mycket yngre än mig Truls så har ju bland annat engagerat dig i såna ting som vacciner, coronahantering, klima och nå sist då det Ukraina krigen och där skrev du ju en artikel om hur västen och NATO också har gjort fel valg i alltså för krigen då. Och det fick du en del pepper för, stämmer inte det?
Jo då, jag har fått pepper för allt det du tar upp där. Men jag tror att jag kommit dit hen att det är viktigare för mig att göra det jag är överbevist om att är rätt. Även om inte det nödvändigtvis gör mig populär. Och det är i alla fall ett savn jag har haft i politiker. Och då tänker jag att visst det kan bana väg för andra politiker som i tillägg klarar att samla uppslutning, men att jag ser på en måte att jag kan bidra till att utvida yttringsrummet. Vi går lite först i front på si disse tingene som anses som kontroversiellt, så att det är kontroversiellt och hänvisar till att de främste tänkarna i världen har advart mot NATO-expansion öst. Uansett vem som är president så vill Rysslands leder måtte göra en motreaktion. Och i vart fall hvis det gäller Ukraina, det har varit advart mot i många år av de främste tänkarna och tidigare försvarschefer och CIA-ledare. Så detta är ju inte någon överraskelse att det skedde. Men du ska inte si det när media först, hovedstrømsmedia först nå har bestämt sig för narrativet, så må du inte våge att si något annat än det, uansett hur mycket vetenskap och hur mycket dokumentation du har. Du ska bara stå med lua i handen som politiker och vara enig. Och vänta till att du får taletid. Det är omtrent det verkar som. Och jag vill bara skjuta in det att jag har skrivit flera läsarinlägg, men det är ingen aviser som vill ta det på tryck när det gäller att snacka om vägen till fred. i den konflikten som vi har nå, veien til fred. Mm. Og det bekymrer meg at vi har fått et sånn ytringsrom, at det handler bare om dette enfoldet av meninger, og ikke mangfold. Mm.
Ja, og nå er du jo ikke lenger fylkesleder i Troms og Finnmark, så hva er planene fremover? Litt kort om det, Truls.
Ja, vi har jo en lang pride-måned foran oss, og den er allerede godt i gang med det som har skjedd med skoleseks-saken her i nord, så jeg har nok, tipper jeg har fulle dager ut juni, og så håper jeg at jeg får senka tempo etter der, og så kjent litt etter på hvor jeg vil mobilisere engasjementet mitt og hva i.
Ja. Yes, men da skal vi runde av. Jeg vil bare da komme tilbake til det at 1. juni så arrangerer Dokumentet et lesermøte i Stavanger, i min hjemby. Og Kjell kommer jo da også for å presentere sin nye bok. Hans Rysstad kommer. Og kommer helt sikkert til å ha et foredrag uten at jeg kjenner hvilket tema som han vil ta opp. Det vet han sikkert ikke selv engang enda, men fra lenge til 1. juni. Og om ikke så lang tid så kommer billettsalget til å være tilgjengelig på våre hjemmesider. Så hold av kvelden 1. juni. Og så vil jeg, før jeg avslutter helt, så vil jeg si tusen takk til Truls Olufsen Mehus og til Kjell Skartveit for at dere stilte opp. Takk skal dere ha.
Takk for det. Takk.
Og da vil jeg bare minne dere som ser på, og alle som leser Dokument, at vi er avhengig av deres støtte. Dere kan vipse oss på 638941. Dere kan tegne abonnement hvis dere har anledning. Dere kan dele sakene våre, det har stor betydning, og dere kan like hjemmesiden vår på Facebook også. Og da vil jeg bare ønske en riktig god kveld.